Český rozhlas Vltava uvádí Osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jiří Černý.
Navzdory tomu, že jsme byli okupováni už více než 2 měsíce, tak se mi podařilo vycestovat do Lisabonu a po jistých překážkách tam nakonec přistát. Po příletu jsem hned zajel do Institutu di Alta Cultura, který mi poskytl stipendium. Dostal jsem program kurzu a na můj dotaz na koleje mi poradili, abych se ubytoval u starší vdovy na ulici Rua Augusto Gil, číslo 2, třetí podlaží, vpravo. Já jsem se tam vydal, stará paní mi připadala velmi sympatická, nakonec jsme se domluvili. Součástí ubytování bylo, že mi vařila ráno kávu a že jsem se mohl 2x za týden osprchovat. Pokud bych chtěl víckrát, musel jsem si připlatit. Hlavně mi ale ta stará paní kladla na srdce, že to je velmi slušný dům a že dámské návštěvy tam nepřichází v žádném případě v úvahu. Brzy jsme se spřátelili a potom jednou tak za měsíc asi mi sdělovala, že se tam na mě přišel vyptávat nějaký agent Antonio a že mu sdělila, že jsem velmi slušný a dámské návštěvy si tam nevodím. Jistě z toho měl i on velkou radost. Na tomto místě bych se měl zmínit o svých kontaktech s obávanou portugalskou policií PIDE. Policia Internacional i de Defesa do Estado, čili Mezinárodní policie obrany státu. Měla pověst velmi výkonné a obávané tajné policie, stovky agentů a tisíce donašečů. Protože jsem dostal vízum jen na 30 dní pobytu, dotázal jsem se na univerzitě, jak to bude s dalším pobytem. A dozvěděl jsem se, že před uplynutím 30 dnů si budu muset v centrále PIDE požádat o povolení k prodloužení pobytu. V centrále bylo plno lidí, na stěnách viselo asi 20 vzorů formulářů nejrůznějších žádostí na linkovaném modrém papíru s vodoznakem a s instrukcemi, co všechno je třeba v příslušné žádosti uvést, například všechna jména a data a místo narození žadatele i jeho rodičů a tak dále. Formulář a kolek bylo třeba zakoupit venku v trafice, předepsán byl i typ kuličkového pera, nesměl se přetahovat přes řáty a tak dále a tak dále. Přiznám se, že jsem na poprvé neměl s vyplňováním úspěch. Vyplnil jsem sice všechny potřebné údaje správně, včetně předepsané formulky v úvodu a závěru, ale podpis se mi vešel až pod poslední řádek. Když jsem vystál potom frontu u okénka, byl jsem poučen, že mimo řádky je zakázáno psát, jak je to ostatně všude uvedeno. Musel jsem si koupit nový formulář a schválně jsem na zkoušku obsal všechno stejně, ale podpis uvedl až na druhou stranu. Vypadalo to hrozně a kolek jsem raději zatím nepřilepil. Když jsem ale znovu vystál frontu, ta slečna u okénka už byla spokojená, kolek jsem přilepil a po dalším čekání, pauze na oběd a dalším postávání ve frontě jsem prodloužení pobytového víza nakonec dostal, ovšem i tentokrát na pouhých 30 dní. Dozvěděl jsem se, že tak to bude i nadále. A bonusem k tomu všemu bylo, že jsem měl často doprovod agentů této tajné policie při svých procházkách po městě. Pokud jde o kurz, ten se konal na Filozofické fakultě Lisabonské univerzity od října do června 1968. Já jsem se k němu připojil začátkem listopadu. Skládal se ze 6 předmětů a každý z nich vedl jiný profesor. Třídním či skupinovým učitelem byl José de Pina Martins, velmi elegantní starší učitel, vždy v perfektním obleku a s kravatou, který nás vyučoval praktickému jazyku, jednak normativní mluvnici, a dále v praktických cvičeních, konverzaci na různá témata, psaní esejů, diktátu a podobně. Další předměty byly portugalská literatura, lingvistika, umění, potom dějiny Portugalska a nakonec současné Portugalsko. Jeho vyučující pěl každou hodinu chválu na diktátora Salazara, Vykládal nám, že Atlantický oceán je vlastně Mare Nostrum, naše moře, jehož hlavní funkci je spojovat Portugalsko s Brazílií, z níž Portugalci úspěšně vybudovali jednu z nejprogresivnějších zemí a tak všelijak podobně. Naopak velmi rád vzpomínám na profesora Sintru, to byl přední portugalský lingvista, spolupracovník slavného Ramona Menezese Pidala při zpracování dialektu Pyrenejského poloostrova. Sintra byl mezi studenty velmi oblíbený. Občas se s nimi účastnil i protestních manifestací a jsem tam dostal i pendrekem. Měl jsem příležitost ho zblízka poznat, když nás pozval na dialektologický výzkum do severovýchodní provincie Trás už Montes, Jaltu do Oru. A také na literaturu jsme měli odborníka na slovo vzatého. Byl to profesor Prado Coelho, jehož oblíbenými spisovateli byli Luis de Camões, Camilo Castelo Branco, Fernando Pessoa a další. Coelho znamená v portugalštině králík. A tak jsem se jednou pokusil o žert a sdělil jsem mu, že u nás na katedře bohemistiky máme také váženého profesora literatury se stejným příjmením, králík. Ale on zůstal ledově klidný. Stojí opravdu za to blíže poznat portugalské umění, zejména pozdně gotický manuelský styl s renesančními prvky. Odráží se v něm doba velkých portugalských námořních objevů. Tak například bohatá kamenná výzdoba kolem vchodů či oken paláců a klášterů obsahuje kotvy, lodní lana, astroláby, opasky s přeskami a také zástupce flóry a fauny cizích zemí, včetně takových, kteří ve skutečnosti nikdy neexistovali a jsou pouhým odrazem bujné fantazie námořníků. Mimořádně na mě zapůsobily dějiny Portugalska, například výklady o formování státu nezávislého na Španělsku a zejména pak o zámořských objevech v době Jindřicha Plavce, vrcholném období portugalských dějin, kdy se tato země stala přední objevitelskou zemí a přes svoji malou rozlohu doslova světovou velmocí. Není vyloučeno, že jsem později právě vlivem těchto zajímavých informací absolvoval kurz námořního jachtingu v polské Třeběži a nakonec i skoro měsíční plavbu na malé polské jachtě po Baltickém moři ve funkci kormidelníka. V lisabonském kurzu se nás sešlo něco kolem 40 a já jsem se brzy zblížil s několika spolužáky. Zajímavá postava například byl Henry Mihill, to byl anglický spisovatel, který bydlel na ostrově Man, ale hodně cestoval a psal o svých cestách zajímavé knihy, něco mezi cestopisem a turistickým průvodcem. Do Lisabonu přijel, jak byl na cestách zvyklý, svým karavanem. Zaparkoval za fakultou, napojil se na elektřinu a vodu a celou dobu bydlel v karavanu. Po dialektologickém výzkumu v severovýchodním Portugalsku, během kterého jsme poznali i několik dalších zajímavých míst, se mi ho podařilo přesvědčit, že bychom mohli zorganizovat skupinu spolužáků, kteří by měli zájem procestovat Portugalsko, navštívit místa, o kterých jsme slyšeli v předmětu portugalské umění a dělit se přitom o výdaje. Henry na to přistoupil a podnikli jsme spolu s dalšími asi 5 spolužáky celou řadu kratších i delších cest po celém Portugalsku. Tehdy mi bylo 32 let a dalšími spolucestovateli byla jedna Korejka, Song Kilža, dále německý žid, který se narodil v koncentrační táboře, Holger, a 2 Němky, Ute a Gabriela. Občas se přidal i někdo jiný. Z jednou z těch Němek, obě byly ze západního Německa, jsem se pak o velikonočním svatém týdnu vydal navíc stopem také do nedaleké španělské Andaluzie. Cestou jsme navštívili všech 8 andaluzských měst a všude jsme měli nevšední zážitky. Například z Málagy si pamatuju pouze to, že to bylo malé, malebné přístavní městečko. Ohromilo mě až po letech, kdy se neskutečně změnilo. Rozrostlo se do značných rozměrů, objevily se v něm mrakodrapy a velké mezinárodní letiště. V Kordobě jsou k vidění skvělé pamětihodnosti, především obrovská mešita, do které ovšem křesťané bohužel vestavili katedrálu a porušili tak perspektivu téměř 900 sloupů s dvojitou klenbou. Krásný je také římský most přes řeku Guadalquivir, starý 2000 let. Ale zvláštní atrakci nám tehdy Kordoba nabídla, když jsme se z plakátů dozvěděli, že se na náměstí odpoledne objeví sám Caudillo, vůdce, tedy diktátor Francisco Franco. Vypravili jsme se tam samozřejmě a zjistili, že poměrně malé náměstí je plné k prasknutí. Caudillo měl zpoždění, ale když se nakonec dostavil v průvodu hodnostářů, patrně celé náměstí, s výjimkou nás dvou, ho pozdravilo vztyčenou pravicí, tedy hajlováním. Průvod vypadal jako vystřižený z operety, slavnostní uniformy s šerpami, zlaté nárameníky, záplavy vyznamenání, Franco v bílé uniformě. Večer jsme se potom bavili s Ute také o Hitlerovi a o světové válce. Dozvěděl jsem se, že Ute svého otce nikdy nepoznal. Odešel totiž jako důstojník do války na východní frontu ještě před jejím narozením. Dostal válečný kříž za to, že mezi prvními překročil jednu ruskou řeku, ale dostal ho in memoriam, protože přitom padl. Na Ute občas rád vzpomenu. Rozhodně jsem si tehdy velmi zlepšil svůj vztah k němčině a k Němcům, který byl po válce hodně negativní. Z Lisabonu jsem se vrátil znovu do okupované země, kde byla cizí armádou potlačena naděje na obrodný proces, kde se nedávno upálil Jan Palach a kde bylo už cítit pomalu nastupující normalizaci. Tak jsem si jasně uvědomil, že bych se za Pyreny nejraději opět vrátil. A když jsem se dozvěděl o tom, že organizace OFINES poskytuje stipendia na postgraduální lingvistický kurz v Madridu, neváhal jsem a přihlásil jsem se na něho. A měl jsem opět štěstí. Stipendium jsem dostal a na začátku roku 1970 se mi podařilo do Madridu odcestovat. Organizace OFINES vznikla v roce 1963 s cílem koordinovat v celosvětovém měřitku vědecký výzkum současné španělštiny. Vedle řady dalších úkolů měla za cíl pořádat každoročně půlroční postgraduální kurzy lingvistického výzkumu. V první polovině roku 1970 se konal už pátý kurz Escuela de Investigación Lingüística. Jehož se zúčastnilo asi 20 postgraduantů ze Španělska a Latinské Ameriky a dále po jednom z Belgie, Jugoslávie, Rumunska a Československa. V kurzu proběhlo 19 přednáškových cyklů předních světových hispanistů, které se značně lišily co do rozsahu i tématu. O kurzu jsem publikoval zprávu v časopise pro moderní filologii v ročníku 1971. Tady provedu jen stručné rezumé. Profesor Manuel Alvar poutavě hovořil o otázkách dialektologického výzkumu, zejména o metodách sestavování vhodných dotazníků a o jejich používání. Seznámil nás také s atlasy různých románských jazyků a zejména podrobně vyložil svou více než 20-letou práci na atlasu andaluského dialektu. Humberto López Morales, původně Kubánec, který už pracoval tehdy v texaském Houstonu a dnes má funkci generálního tajemníka Asociace akademií španělského jazyka, přednášel o dialektologii hispanoamerické a o jejím soudobém neutěšeném stavu. Antonio Quilis, přední španělský fonetik a fonolog, podal přehledný vývoj fonetiky a vyložil tehdejší stav fonetického výzkumu moderní španělštiny. Zdařilé cykly přednesli také dva Francouzi a Rumun Eugenio Cocheriu žijící už tehdy v západoněmeckém Tübingen. Ten své přednášky pojal obecně lingvisticky a provedl v nich stručnou, ale velmi zajímavou rekapitulaci směrů a škol, které se v lingvistice objevily po roce 1900. Ukázal, že přes nesporné revoluční změny, kterými moderní lingvistika prochází, je možné najít pro mnohé z postulátů alespoň náznaky jejich řešení u jejich předchůdců. Bernard Potier, přední francouzský strukturalista, hovořil zasvěceně o španělském slovesném systému. Přednášky mě velmi zaujaly a kromě toho, jako frekventanti kurzu jsme měli možnost seznámit ostatní kolegy se svou vlastní prací v oblasti španělské nebo obecné lingvistiky a k povinnostem účastníku kurzu patřilo také zúčastnit se výzkumu mluvené madridské španělštiny, který byl v té době součástí rozsáhlého mezinárodního výzkumu mluvené španělštiny ve velkých světových metropolích. Do jednoho roku po skončení kurzu bylo třeba ještě zpracovat pod vedením některého z profesorů monografii o současném španělském jazyce a poslat ji do Madridu. Mým školitelem byl právě Bernard Potier a práci jsem věnoval španělskému slovesnému systému. Psal jsem ji už v Olomouci. Byla už v pohybu jasná snaha komunistů takzvaně obnovit pořádek a vrátit se ke stavu, kdy strana měla zajištěnu vedoucí úlohu, to je mohla si dělat, co se jí zlíbí, a občané mohli jen držet hubu a krok. Byly zřízeny komise z členů, kteří v době obrodného procesu takzvaně zachovali straně věrnost, a protože jich bylo žalostně málo, přibralo se i pár straníků, kteří v tom roce 1968 byli dost opatrní, neprojevovali žádnou větší aktivitu a mohli teď předstírat, že se jich obrodný proces netýkal. Jejich cílem bylo v podstatě rozdělit nás, učitele, do 4 kategorií a podle toho s námi potom zacházet. Do kategorie těch, kteří nadále měli rozhodovat o chodu instituce a také o osudu všech ostatních, patřili zejména marxista František Lón a francouzštinář Jaroslav Zezula. Ten se dokonce stal prorektorem pro věci politické a přenechal funkci vedoucího katedry romanistiky nedávnému absolventovi Mirku Janouškovi. Lón a Zezula měli rozhodující podíl na čistkách a na vyhazovech celé řady učitelů na všech fakultách. Pikantní bylo to, že zprávu o vyhazovu oznamoval všem postiženým nikoli někdo z příslušné stranické komise, která o jejich vyloučení a tím i o vyhazovu rozhodla, ale byl to docent Rudolf Zimek, který byl v té době předsedou odborové organizace ROH. Tradovali se různé zkazky o tom, jak jednotliví pracovníci na vyhazov reagovali. Často se údajně pokoušeli rozhodnutí ještě všelijak zvrátit, ale o tom chybějí přesné údaje. Proslavil se však Eugen Spáleny, který Zimka doslova seřval a poučil ho o tom, že odborová organizace má povinnost své členy chránit a ne se propůjčit k tomu, aby jim sdělovala rozhodnutí někoho jiného o vyhazovu. Spáleny se na to zřejmě cítil dost silný. Po oznámení o vyhazovu zajel ještě týžden do Ostravy na krajský výbor KSČ, kde měl jakéhosi vysoce postaveného ochránce. A tak mu nakonec bylo vyloučení změněno na pouhé vyškrtnutí. A to tehdy znamenalo, že mohl na fakultě zůstat. Vedení katedry aplikované lingvistiky musel ovšem brzy předat svému zástupci a kamarádovi, docentu Vokáčovi, a tím také jejich dlouholeté přátelství skončilo. Také germanistu Ludvíka Václavka prověrková komise vyloučila, ale tomu se podařilo získat odborné lékařské vysvědčení o invaliditě a jako takový nemohl být z univerzity vyloučen. Byl ale přeřazen na místo knihovníka v budově ve Vrumově ulici a podařilo se mu tam přežít až do sametové revoluce, kdy se pak ukázalo, že to s jeho invaliditou není tak hrozné a mohl se znovu zařadit do výuky a výzkumu. Co se mě týče, patřil jsem spolu s Josefem Jařabem a několika dalšími učiteli do 4. kategorie, to je do kategorie nestraníků. V jeden čas se mi zdálo, že jsme se dostali poměrně vysoko na druhé místo před vyloučené a vyškrtnuté straníky, ale to byl asi jenom mylný dojem. S námi se prostě nepočítalo vůbec. Bylo nás pár a jedině v 60. letech jsme se mohli na fakultu dostat. Navíc vedení fakulty rozhodlo, že studium španělské filologie bude už podruhé zrušeno. Já jsem v té době pracoval na článku obecně lingvistickém o vzniku a vývoji morfologických kategorií, který jsem uveřejnil v časopise Slovo a slovesnost v roce 1970 a ve stejném roce vyšla také španělská verze článku v časopisu Español Actual v Madridu. Článek měl dobrý ohlas a myslím, že to byl důvod, proč mi Mirek Komárek, tehdy ještě vedoucí katedry bohemistiky, nabídl místo na své katedře. Pověřil mě přednáškami z dějin lingvistiky, z fonetiky a fonologie a občas mi přiděloval další obecně lingvistické přednášky, jako byla semiotika a podobně. Což jsem rád přijal, protože jsem se nemusel starat o to, kam půjdu, jestli náhodou nebudu znovu dělat jeřábníka.
Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.